Pois este primeiro mércores do mes de outubro aquí no Faladoiro queremos falar da convocatoria que vende facer esta mesma semana o Centro de Información á Muller do Concello de Negreira. Tratase da segunda edición do concurso fotográfico do Día Internacional da Muller Rural, que se celebra precisamente neste mes de outubro. E para falarnos desta convocatoria, de outros asuntos de interese, temos hoxe connosco aquí nos estudos de Radio Negreira a Rosa Fuentes, abogada e directora do CIN. Hola Rosa, moi boas.
Hola, bons días a todos e a todas.
Aquí tamén conosco está Natalia Suárez, psicóloga do Centro de Información a Muller do Concello de Negreira. Hola, moi bons días.
Hola, bo día a todos, todas.
Bueno, pois vamos con esta convocatoria. Logo preguntamos tamén por outros asuntos que temos por aí, se vos parece. Pero porque, ademais, bueno, tampouco é que haxa moito prazo, aínda que tamén temos que decir, Rosa, que o modo de participar, non, é moi sinxelo, por eso dende aquí queremos animar a todo o mundo a participar.
Pois sí, o modo de participar, como diste, é moi sinxelo, simplemente facer unha foto, que cos dispositivo móvil non che leva nada, e cobrir un formulario de inscripción e remitilo ao noso mail cinnegreira@yahoo.es. Entón, bueno, animamos a todos a que fagan a foto pois máis original, máis que signifique para eles pois darlle relevancia a esa muller que tes na casa, muller rural, na casa ou que traballe fora, pero para visibilizar o papel fundamental da muller, non? Da muller de hoxendía.
E que non se crea a xente que isto está dirixido a profesionais, non, da fotografía, aquí está aberto a todo o mundo, non? Tanto a profesionais como tamén a persoas afeccionadas, non, a fotografía, que seguramente a mellor podan ter por aí pois unha foto que fixeron un día, que lles gustou, a un, bueno, ser querido, non, a un veciño, unha veciña, mellor dito, non? E decir, "Oye, por que non aquela foto que lle quitei, eu que sei, pois a Manola, non, mentras estaba collendo millo, pois pode ser curiosa." É válida, non?
Pois sí. A ver, afeccionados e a calquer persoa en xeral, pois que guste de facer unha foto ou que ti dís, sabes, que teña un recordo pois da súa avoa ou da súa nai con tarefas de pois, que ensalcen ese o papel da muller na vida, na vida, bueno, agraria, pois porque o concurso está relacionado co Día Internacional da Muller Rural.
Da Muller Rural, non? Claro, non ten que ser exclusivamente de actividade, non, digamos, agrícola e gandeira, non? Pode ser pois, unha muller que este facendo unha actividade, non, nunha zona rural, non? O premio, un vale de 100 euros para gastar no comercio local, que nestes tempos non ven, pero que nada mal, Natalia, non?
Sí, temos dúas categorías, entón cada unha desas categorías tería ese premio de ese vale de 100 euros e que, bueno, queremos tamén un pouquiño pois axudar o comercio local na medida do posible, por eso sempre os nosos premios, os nosos agasallos, por decirlo de alguna maneira, son para gastar aquí no comercio local, que además temos unhas tendas maravillosas, unha gran variedade, e bueno, pois así colaboramos tamén un pouquiño a que se trata un poquiño tamén do desenrolo do rural, que Negreira é un concello eminentemente pois eso, rural e con desenvolvemento neste tipo de áreas necesitamos.
Dúas categorías, unha de maiores de máis de 18 anos e outra para a rapazada, digamos, menos de 18 anos, pois moi interesante tomar parte e, bueno, pois que non agarde moito máis porque o prazo remata o vindeiro martes, día 10 de outubro, non?
Sí, o 10 de outubro remata o plazo e a publicación do fallo do gañador será o 11 de outubro. O sea que prontiño vamos a ter gañador, entonces que se animen, pero todos a remitirnos fotos, algunha xa chegou, entón animamos a xente a participar, como non.
Pois nada, que te des ademais un tempo extraordinario para facer retratos, como se soe decir aquí, non? Fotos e poder participar tamén no concurso, que a segunda edición, con motivo de este Día Internacional da Muller Rural que celebramos, Natalia, en este mesmo mes de outubro, non?
Sí, o 15 de outubro, o Día da Muller Rural, é un día que pretende resaltar, bueno, pues a importancia da muller no desenvolvemento de áreas rurais e tamén poñer un pouquiño, bueno, salientar de alguna maneira as desigualdades especiais que afectan a este colectivo, non? Non é o mismo as desigualdades que sufren as mulleres nas grandes cidades que no rural, que son moito máis acusadas en certas áreas, por exemplo, como propietarias da terra, non suelen ser as mulleres, simplemente é un área, a propiedade da terra está destinada históricamente aos homes, o 15% das mulleres que poseen estas terras agrícolas son mulleres, isto refírome no mundo, non na nosa área. E tamén eso, resaltar un pouquiño o papel fundamental da muller no desenrolo do rural, como unha garantía, ser garantes da seguridade alimentaria, xenerar resiliencia ante o clima, fortalecer as economías, que estamos falando aquí en Galicia especialmente importantes, xa que eminentemente somos unha comunidade rural. Por eso nos queremos, con este concurso, pois un pouquiño resaltar este día e ir afianzando pouquiño a pouco, non? Como temos a mellor outras actividades con moitas máis edicións. Neste caso, estamos na segunda edición deste concurso e esperemos que cheguemos a asentalo e que sea unha cousa de largo recorrido.
Claro que sí, en Rosa este hubo, non, tamén, pero é máis importante a participación, non, que a xente demostre tamén de alguna maneira o interese, sobre todo un pouco o que a reivindicación, non, que decía Natalia tamén do papel tan importante que sempre tiveron e teñen as mulleres no rural, que, bueno, pues que mellor que aquí sabemos tamén toda esa importancia, non? Ao longo do tempo, non só agora, sino tamén, pois, se nos remontamos a fai moito tempo atrás, a moitos anos atrás, non?
En concreto, vivín sempre no mundo rural, entonces reivindico o papel desas mulleres que eran parte fundamental, pois mismo na economía familiar, moitas veces invisibilizadas, non, polo papel que se lle otorgaba a muller, pois moitas veces traballaba a maioría sempre dentro, fora da casa, só cotizaba o home simplemente porque se consideraba o cabeza de familia, pero elas traballaban igual que eles.
Ou máis,
porque asumían tamén a maioría das veces os cuidados de dependentes. Entón, creo que é unha forma de poñer en valor o papel desas mulleres que ao longo da súa vida, unha vida pues totalmente vinculada ao mundo rural, axudaban na explotación agraria e ao mesmo tempo nos cuidados. Eso foi avanzando, pero aínda a día de hoxe penso que esa carga recae maioritariamente na muller.
Na muller, non? O cuidado da casa, non? E todo dos fillos de persoas dependentes, que tamén hai moitos casos, non? Debido a que, bueno, pues pais, tíos, alguén que conviven, pois hai que encargarse do seu cuidado e todo eso fano as mulleres, non? E ademais, no seu momento tamén renunciando pois aos seus dereitos, non?
A
poder estudar, a poder ter un traballo independente, non? E que
fora do fogar, todo este tipo de roles que vivimos nunha sociedade eminentemente patriarcal. Entón, todo isto, nós defendemos a igualdade entre mulleres e homes e que lle permita a muller tamén avanzar nas súas inquietudes. Por eso é tan importante, pois, se elixes vivir no rural, pois que exista unhas políticas de apoio á muller rural para que ela consiga, pois, acadar o mesmo que unha persoa que se esa muller é que viva no núcleo urbano, non?
Claro, habrá xente que diga, bueno, agora os meus anos que non se vai a conseguir eso, ¿no? Pero hai xente nova tamén, afortunadamente, que sigue facendo o seu traballo e a súa vida tamén no campo, non? E cada vez máis no rural, que decide implantarse, inda que poda traballar fora, pois vive aquí, desde logo tamén é louvable recoñecer, non, todo o seu traballo.
Sí, a ver, para min o rural é unha calidade de vida. Aínda que estás a moitos quilómetros, bueno, alonsada do casco urbano, pois realmente ten outros beneficios que che reporta, que tes unha calidade de vida, ao meu modo de ver, pois unha tranquilidade, unha desconexión, e ao mesmo tempo, pois podes, terías que poder desenrolar o teu proxecto empresarial se alises vivir no rural, non? Para eso, pois, o sea, están os gobernos para que esa muller que decide vivir no rural, pois que teña a mesma conexión a internet que alguén
teña que acceso a novas tecnoloxías e os servizos de actualmente, non, da comunicación, e que non sexa un problema, non, o feito de vivir
exactamente,
no rural,
porque
para que poida emprender incluso o seu negocio, a súa empresa, non?
Exactamente, porque, bueno, aí serían as políticas para emprendedoras, porque, claro, sabes que no pobo, pois, tes garantizado determinados servizos, pero no rural, porque cada vez vive menos xente, e sería unha forma, pois, de potenciar que vivan
que
no rural,
rural, non? Moitas veces se fala tamén de o problema está, pois, eso, nas distancias, e que, claro, se se quere ter unha familia, non, fillos e fillas, pois, claro, afastados dos centros de servizos, non, ou das capitais, como pode ser aquí o caso de Negreira, claro, é un problema, non? Prefiro que estén aquí porque así teñen acceso, mellor acceso, non, aos centros de ensino, ás actividades que desenvolve o concello, a poder estar con amigos, que si se vive na zona rural, non, é máis difícil. Hai que dicirlle a xente que hoxe en día as comunicacións son, bueno, pois, son máis factibles que antes, todo, non?
E que de todos os xeitos é o que te dís, a ver, hai familias que elixen un núcleo urbano por estar máis cerca dos servizos. Na aldea, pois, tens que depender dun coche polas tardes que che chegue ao casco urbano, porque senón están privados de determinados servizos.
A ver,
que tamén digo que está ben vivir no casco urbano, pero, como sempre, vivir no rural, a verdade é que o apego debe ser...
Como no rural en ningún lado, eso está claro. Ainda que eu considero que aquí tamén vives no rural, porque
sí,
estás aquí, non,
sí,
Natalia?
Ao final, no casco urbano, ¿no?, conocémonos todos tamén.
Está, tes eso, monte, fincas, preto, ríos, ten como todo. Non é o mismo que no rural, que ter unha casa, que tes o teu espazo, pero
sí,
aquí tamén hai casas, e ainda que vivas, por exemplo, nun edificio tes todo moi moi a man, non, hoxe en día, para incluso tratar de emprender, pero hai xente que encontra unha traba, non, no rural, para poder emprender, para poder crear a súa familia, decir, no, non me vou ao rural, tío, a vivir, non é? Porque non quero que os meus fillos e fillas, pois, estén lonxe, non, de onde está, pois, o resto da familia, os seus amigos, e ao final é ao revés, está un moito máis cerca, non, do que poda aparecer, non? Eso, eu entendo que anteriormente se vía, non, como un problema. Pero porque antes...
Sí,
non
a ver, eu estudei fai anos, realmente tiven que... bueno, no caso de estouche falando de no instituto,
sí,
meus
sí,
pais, pois, tuveron que pagarme aquí unha pensión con 14 anos, porque estábamos moi alonsados. Non era eu só, eran máis estudantes, non? Pero, bueno, hoxe en día teñen xa o servizo de bus diario que os trae, os leva...
Sí, hai un parque móvil máis amplo e hai moitas,
sí,
máis posibilidades que antes. Calquera caso, decías o 15 deste mes, non, de outubro, é o Día Internacional da Muller Rural, que de alguma maneira, Natalia, entendemos, sirve para visibilizar, non, todo o que significa a muller rural, especialmente aquí en Galicia, sabémoslo ben, a nosa comarca, pero para, de alguna maneira, tamén reivindicar ese papel clave, non só, non? Na posta en marcha pois de negocios, de unha explotación gandeira, agrícola, senón tamén do mantemento, non? E a crianza dunha familia.
Sí, ese, a verdade é que esa é unha realidade moi moi afincada aquí en Galicia, sobre todo, moita xente da miña, da vosa, que a mesma xeración, pois criámonos moitas veces, era unha sociedade ou unha familia matriarcal, é dicir, moitas veces o pai, no meu caso, por exemplo, estaba emigrado e eran aí a veces as que nos criaba aquí, cando viña o pai solo podía vir nas vacacións, que nos países eran en diferentes épocas, ademais no verán non había tantas vacacións, e entonces o papel fundamental aquí no rural, que como ti dís, eu creo que Negreira é rural.
O sea, que tua nai era nai, pai, facía...
Eu agora, cando que estou pasando ahora polo mismo, digo, e como faría a miña nai, que ademais tiñan moito menos... bueno, pois moitos menos recursos dos que temos nos agora, como dicía claro. Rosa, non? Antes había que vir aquí, se querías estudiar no instituto, pois tiñanche que poder pagar unha pensión, porque traerte aquí a diario non era unha situación fácil. E aínda que hubo moitos adiantos, perdón, eu creo que todavía falta moito por andar, necesitamos que a xente que vive nas aldeas este incluída na vida de todo o pobo, é dicir, que non vaya por un lado rural, perdón, ou casco urbano e por outras aldeas, e que máis ou menos que vivas en Sallas, como o caso de Rosa, ou en Covas, donde sea, que non implique que non podas acceder a certos servizos que son necesarios. Respecto a isto, por exemplo, a ONU señala como necesarios para o empoderamento das mulleres e niñas rurales que se necesita un traballo decente, protección social, educación e capacitación, enerxía sostible e tecnolóxica, auga limpa e saneamento, eliminación da violencia e das prácticas nocivas, inclusión das mulleres na toma de decisións e no liderazgo, e aumento da resiliencia das mulleres ante o clima. Ao final, as mulleres somos temos un papel fundamental no desenrolo dunha sociedade máis xusta, e aquí pois somos unha sociedade rural, polo que a muller rural é fundamental neste papel de promotora do cambio hacia unha sociedade máis sostible, máis xusta e máis igualitaria.
Moi ben. Rosa, queredes engadir algo máis sobre o que este concurso e tamén esta conmemoración que, lembremos, será o domingo, día 15 de outubro?
Sí, pois eu, como digo, convidaría a todos, porque supón ao mesmo tempo unha homenaxe, non? As nosas nais, as nosas aboas, e realmente a xente xoven que aposta polo muller, que apostan polo rural, que, como ti dís, aquí na nosa zona, pois coñezo algún proxecto que se desenrola no rural, pois a cargo de muller, non? Entón, como dixo Natalia, eran mulleres, para min, moitas veces, con uns estudos básicos, co inconveniente que supoñía o que di Natalia, a emigración, tiraban elas soas da familia, tiraban de fillos, estaban a cargo de... no meu caso foi así, a cargo de cuidado de persoas maiores por parte de miña nai, e tamén desenvolvían, o sea, tiñan ao mesmo tempo unha explotación gandeira, sabes? Entón, creo que eran unhas super mulleres. Entón, creo que Negreira que lle debe eso, o sea, reivindicar pois o papel que xugaron na súa idade, non? No momento que viviron, porque eran momentos moito máis difíciles que agora.
Moito máis complicados e difíciles, non?
Sí.
De feito, bueno, a decir así, eu sempre pensei que, por exemplo, pois o premio 8 de marzo, non, que otorgados todos os anos, debía de simbolizarse a todas as mulleres, non, do rural. É difícil escoller unha, pero eu creo que a todas. Sempre sí. me pareceu, desde logo, que alguén debería facer un recoñecemento, non? Neste caso, pois as mulleres rurais de aquí do noso concello, obviamente, pero podría estenderse a todas, porque pues
claro
por, que por, sí. Por todo isto que estás dicindo, sí. Eu creo que sería non merecido, máis que merecido, un reconhecimento a todas as mulleres que pois
bueno,
en determinados momentos da súa vida estiveron pois nesa tesitura, non, de
sí.
Me gustaría facer isto, ter unha vida máis independente, ter un traballo, non, aparte de ter a miña familia, pero que non puideron porque os tempos eran os que era e incluso non hai tanto. Bueno, pois se fan cargo das súas familias, de criar, non, de manter as súas familias e ao mesmo tempo manter o seu negocio ou o seu traballo nunha explotación, non?
Eu creo que nun premio, no premio de Mirta, que se visibilizou moito o papel que xogaban as mulleres rurales,
sí.
Porque ela era unha precursora no, para os seus tempos, pois daquela animounas a sacar o carné de conducir, viña por as aldeas realmente... Lle se ensinaba determinadas cousas que hoxe en día serían proxectos empresariais, como serían pois, conservas de produtos naturais e tal. E eu recordo eso de nena, das visitas de Mirta por as aldeas, en concreto por Sallas, que supoñía pois, a todas as mulleres un punto de reunión donde... Pero claro que sí, a ver, Negreira realmente
sí.
Foi un concello rural, o sea...
Sí, neste caso, a miña idea surdiu moi precisamente, non?
Sí.
Nesa entrega, e cando pensas, diga, realmente, pois a mellor habría que facer extensivo polo que significou, non? Era, pero non unha persoa, senón a todas esas
claro.
Mulleres. E porque había outra persoa ali tamén que coñecera, pois se tratara, non, a Mirta no seu día, e que me decía que bueno, que non sabíamos o que levaba feito Mirta, o que fixo Mirta polas mulleres da nosa zona, non? E eu decía que me facía unha idea, non? Sabendo a dificultade tamén da súa época e de que foi como un sopro de aire fresco, non? Ti o estás contando,
sí,
non?
Sí, como un sopro de aire fresco para elas, para reunirse, pois para falar das súas inquedanzas, para ter un motivo para sacar o carné de conducir, porque ela daquela, estouche falando, falaría, o sea, non quero mentir, pero mellor serían os anos 80 ou así, no que non todas as mulleres tiñan carné de conducir, nin, o sea, veu como decir, tendes que incorporarvos ao mundo laboral, e tendes que sacar o carné de conducir para ter máis oportunidades, non? Entón, o comentaban no premio de Mirta realmente que sí.
Sí, que forase. Bueno, pois, eso, simplemente animar a participar a toda a xente que queira, non? Neste segundo concurso fotográfico Día Internacional da Muller Rural hai de prazo, lembramos ata o vindeiro día 10 a través das redes sociais do Centro de Información a Muller, tamén do Concello, pois tedes toda a información, na páxina web están as bases tamén da convocatoria, e aproveitando que temos hoxe a Natalia Rosa aquí connosco, tamén vos vou a preguntar por algo tamén que foi noticia hai uns días, creo que a pasada semana, en que levades a cabo tamén un pouco, pois así como unha presentación, non, de un banco coa bandeira LGTBI aquí en Negreira, exactamente na rúa de Castelao tamén. Contádenos un pouco que se busca tamén con esta iniciativa, Natalia.
Pois nada, visibilizar un pouquiño tamén a necesidade de igualdade con este colectivo LGTBI, que moitas veces ao final parece como que quedan un pouquiño aparte, non? Nestas reivindicacións, en Negreira non queremos deixar ninguén aparte, por eso creemos que un pequeniño feito como un banco, pois... anima a que a xente entenda, sobre todo as persoas a millor que están nun determinado proceso de un pouco contar a millor o que lles está pasando, o que están na súa cabeza, que están empezando a millor a darse conta de que non siguen un patrón tan normativo como se espera, e bueno, que sepan que aquí todos, todas en Negreira, pois queremos construir unha sociedade, o que falábamos antes, libre de presuízos, na que ninguén se sinta xulgado ou señalado por a quen ama ou a quen deixa de amar. Eso é algo que non debe ser nunca asunto público, sino que é unha situación privada e que, bueno, que ao final os tempos están cambiando, que non xa ahora nos quedamos un pouco incluso carrozas das novas definicións, non? Que o último é non definirnos, que a mellor o xénero douselle históricamente demasiada importancia ou tanto o xénero como a identificación sexual e a mellor pois non é tan importante. E bueno, simplemente que as persoas que estamos traballando no concello, que ás veces deixamos un poquinho, centrámonos máis en problemas máis que parece que nos afectan máis, como violencia de xénero ou desigualdade de xénero, pero non queremos olvidar tamén que este colectivo pois sufre numerosas desigualdades, numerosas discriminacións e nada, dende aquí recordar simplemente que ninguén debe ser xulgado por a quen ama ou a quen quere ter na súa vida.
Bueno, tamén antes de rematar esta conversa, temos que falar tamén de unha actividade, dunha serie de talleres que se están levando a cabo tamén no Servizo de Apoio Integral a Coidadoras no Medio Rural. Bueno, pues hai un taller de autoestima, outro de hábitos saudables, outro de como poñer límites, outro de xestión do tempo, de prevención do acoso na rúa. Bueno, pues unha actividade posta en marcha polo Servizo de Apoio Integral a Coidadoras no Medio Rural da Fundación Mujeres, que está financiado pola Deputación da Coruña, que se está levando a cabo aquí, non? Actualmente no Concello de Negreira, coa colaboración, neste caso tamén, do Centro de Información a Muller.
Sí, Emilio. Mira, queríamos informar, non, a toda a veciñanza que desde fai dous martes estamos levando a cabo estes talleres que nos ofertou Fundación Mujeres para o que che decía eu moitas veces. A ver, é un feito realista, non, de que as mulleres están moitas veces co rol de cuidadora, entonces nós o que buscamos é que esas mulleres se cuiden elas tamén. Entón, nos talleres que son totalmente abertos a mulleres, poden incorporarse a calquer martes. Comezamos o 22 de Bueno, comenzamos fai o este martes foi o segunda sesión e remata o 28 de novembro. Entón son un total de 10 sesións donde se tratan determinados talleres, non, pois de autoestima, de hábitos saudables, de como poñer límites, da xestión do tempo, de prevención do acoso na rúa. Entón, temos un grupo de alrededor de 10, 11 mulleres, nas cales se poden incorporar todas as que queiran, no que realmente estamos pois a cargo de unha psicoterapeuta que nos ven a, pois, realmente a darnos unha serie de consellos para autocuidarnos, non? Para que ese esforzo físico realmente que facemos é mental de cara a unha persoa que estamos cuidando, pois non revirta en nós e pois nos cuidemos para que sexamos mellores cuidadoras, estemos mellor, e porque moitas veces o que a carga mental que eso supón pois afecta a saúde das nosas mulleres, non? Entón é importante facer estes talleres de prevención, chamaría eu, non?
Moi ben, pois nada, podese sumar xente aínda ou xa...
Sí, cada martes, sí. O sea, temos o plazo aberto, deberían chamar ao CIN para incorporarse. Cada martes a quen queira vir, estamos abertos, queira... aquí na Casa da Cultura todos os martes de 10 a 12.
De 10 a 12 todos os martes, e, bueno, o mellor é eso, comunicalo, non, previamente por teléfono, sí, poniéndose en contacto co CIN, non?
Aquí sí,
do concello. Por certo, que xa non queda moito para o 25N, non? Imagino que xa estaredes por aí dándolle voltas tamén ás cousas que vai haber aquí Negreira, non? Para conmemorar, como sempre, tamén esa data, non? Do 25 de novembro.
Pois sí, estamos empezando a pensar sobre que facer este ano, se darlle, bueno, unha voltiña ao que levamos feitos anos anteriores ou seguir un poquinho co mesmo, pero bueno, vamos a mantelo segredo para non desvelar spoiler e que pouco a pouco, bueno, iremos vindo aquí nas sucesivas visitas e comentando xa, pois, o que temos para celebrar ou máis ben para señalar unha data tan importante que marca a lacra que todavía nos temos que enfrentar cada ano e na que, bueno, creo que actualmente neste punto do ano levamos, creo, se non son aproximadamente 42 mulleres asesinadas a mans dos seus parellas ou exparellas, e, bueno, solo isto, outro día no curso que falaba Rosa, falábamos do efecto iceberg, que é o que este número de mulleres, non? Isto solo é a punta do iceberg, debaixo de todo isto están moitas outras mulleres, algunhas denuncian, outras non, pero que viven unha situación de control ou de sumisión na que en realidade se ten o enemigo cerca ou ao lado. Nos, dende aquí, volvemos a expresar o noso apoio, o noso compromiso do CIM para todas as mulleres que así necesiten. Volvemos a recordar a total confidencialidade, que non damos pasos sin que ninguén queira, é dicir, que a nos nos veñan contar unha situación que nos vemos que sea de abuso ou de violencia, non vai a facer en ningún momento que nos poñamos unha denuncia ni nada así, eso sempre vai de parte da muller, entón que nos chamen, que eso é importante sempre, non? Empezar un primeiro contacto, dar ese primeiro paso. Bueno, pois ás veces as cousas levan un tempo que bueno, que nos sempre esperamos que ese tempo que leva unha denuncia ou un abandono do fogar que non sea demasiado longo, porque a convivencia nunha situación de violencia é insostible, pero bueno, dar o primeiro paso de chamar, de ver que non hai unha porta cerrada, que hai un teléfono que se levanta a outro lado, que di que está aí, que escoita, e nos volvemos a reiterar este compromiso con todas as mulleres que estén sufrindo pois esta situación deleznable.
Pois moitísimas grazas, Natalia, Rosa, por estar aquí connosco. Nada, pois animar, insisto, a todo o mundo, non? A que participe agora mesmo no concurso e quen quera sumarse tamén aos talleres todos os martes de 10 a 12 aquí na Casa de Cultura, que o comunique previamente tamén con vos, non? A través do CIM. Grazas por estaros aquí connosco.
Grazas a ti por convidarnos. Bueno, volveremos cando teñamos máis novedades.
Non vai a ser, non?
Se nos convidas, claro.
Non, digo que non vai a pasar moito tempo, que próximamente pois, teremos oportunidade, non, de ir desgranando tamén o programa de actividades, por eso vos preguntaba eu antes sobre o 25N, non? Grazas, bo día.
Moitas grazas.